Oh, we welcome you to the General Young Women Meeting of the Church.
Ćerovit večer vas iz Tempelskega trga pozdravljamo na generalnem sastanku mladenk Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Zbrali smo se v konferenčnem središču v Salt Lake Cityju in se veselimo dejstva, da so se po vsem svetu podobno zbrale mladenke, njihove mame ter voditeljice. Predsednik Manson, ki sestanku predseduje, me je prosil, naj sestanek vodim. Sem sestra Elena Stalton, generalna predsednica mladenk. Hvaležni smo, da so z nami naš dragi prorok Thomas S. Manson in njegova svetovalca predsednika Eyring in Uchtdorf. Pozdravljamo tudi starešino Halesa in starešino Andersona iz zbora 12 apostolov ter škofa Stevensona. Te brate podpiramo in spoštujemo ter se jim zahvaljujemo za podporo. Tu ob meni sta tudi moji svetovalki, sestra Marianne Cook in sestra Anne M. Dibb. Ti izjemni ženski, imam rada in sem hvaležna za priložnost, da lahko služimo skupaj. Pozdravljamo generalni predsedstvi Društva za pomoč in osnovne, ki sta se z nam nocoj pridružila na podiju. Prav tako se ljubeče zahvaljujemo vzornim ženskam, ki služijo v generalnem odboru mladenk. To so pravične, kreposne ženske. Rade bi pozdravile še eno posebno gostjo, sestro Florence Smith Jacobson, nekdanjo generalno predsednico mladenk, ki je nocoj z nami. Sestra Jacobson bo naslednji konec tedna med konferenco praznovala svoj 100. rojstni dan. Bila je generalna predsednica, ko sem bila jaz mladenka. Veliko čudovitih programov in prireditev, ki jih je uvedla, je blagoslavje še danes. Sestra Jacobson, spoštujemo vas in se vam zahvaljujemo za čudovit in dolgoletni zgled kreposne Božje hčerke. Pozdravljamo vsako, tako vas, ki ste tukaj z nami, kot tiste, ki nas spremljate preko televizije, satelitskega prenosa, spletna in drugih vrst informacijske tehnologije. Veselimo se priložnosti, da se bomo pod vodstvom prerokovicev in razodevalcev skupaj učili. Za petje in spremljavo na tem sestanku bo poskrbel zbor mladenk iz Kolov iz Highlanda in Južnega Highlandega pod tatirko sestre Marilee Webb. Zbor in občestvo bosta v uvodu zapela hvalnico na vrhu gore. Uvodno molitev bo na to izrekla Ella Edgley.
Yeah. Father,
dragi nebeskej oče, kot chcere vaš tvoje chcere, se izbermo danas da lako poslušimo tvoje besede. Hvaležni smo za vse, kar se lako učimo pri cerkvi. Hvaležni smo za vse naše učitelje in voditelje in za našega proroka. Hvaležni smo za priložnost, ki jo imamo, da lako izvražimo oziroma da lako prosimo te da nam pomagaš da naše srce bo odprte, da lako sprejmemo sporočilo, ki ga bomo poslušali danes. Prosimo te za pogum, da lako stojimo za to, kar verjamemo. Prosimo te da lako stojimo na svetih krajih v imenu našega odrešenika Jezusa Kristusa. Amen.
The choir will now favor us with
in Zbor bo sedaj zapel falnico autorice Sally DeFord In That Holy Place, ki je bila prihodno objavljena v reviji New Era. Po tej posebni točki bomo z veseljem prisluhnili sestri N.M. Dibb, drugi svetovalki v generalnem predsedstvu Mladenk. Zbor bo na to zapel hvalnico Več svetosti daj mi, na čelo pa bo igrala Brianna Gibson, lovorika iz Highlanda. Na to bo nagovorila sestra Marianne N. Cook, prva svetovalka. Po besedah sestre Cook si bomo ogledali video predstavitev, ki predstavlja vsako od vas in to, kako v življenju sklepate in izpolnjujete zaveze.
our 2013
Naša skupna tema za leto 2013 je zeta iz nauka in zvez. To navodilo se nahaja v treh različnih razdelkih. To stvarilo je očitno pomembno. Pojasni, kako smo v negotovih časih lahko deležni zaščite moči in miru. Nadihnjeno navodilo je, naj bomo na svetih krajih in naj bomo trdni. Ko sem razmišljala o tej temi, sem se spraševala, kaj so sveti kraji, ki jih omenja nebeški oče. Predsednik Ezra Taft Benson je dejal, sveti kraji vključujejo naše tempelje, naše kapele in naše domove, ki so naša obramba in zatočišče. Verjamem, da lahko vsi najdemo še veliko več krajev. Morda bomo ob besedi kraj najprej pomislili na fizično okolje ali geografski prostor. Vendar je kraj lahko posebno stanje, položaj ali stanje duha. To pomeni, da lahko sveti kraj vključujejo trenutke v času. Trenutke, ko nam sveti duh pričuje. Trenutke, ko občutimo ljubezen nebeškega očeta, oziroma trenutke, ko prejmemo odgovor na molitve. Še več, verjamem, da vsakič, ko se pogumite in se zavzamete za to, kar je prav, zlasti v situacijah, ko tega ni voljan storiti nihče drug, ustvarjate svet kraj. Joseph Smith je v svojem življenju resnično bil na sveti kraj in je bil trden. Kot najstnika ga je vznemiril verski nemir, ki ga je bilo čutiti v njegovi skupnosti in je hotel vedeti, katera od vseh crkva je prava. Gost v bližini njegovega doma je postal svet kraj, ko je pokleknil med drevesi in prvič na glas molil k očetu v nebesih. Njegova molita je bila uslišana in sveti iz posljednjih dni danes temu gostu pravimo svetigaj. Mladenke po svetu se zadržujejo na sveti kraj v naravi, na taboru mladenk. Neka voditeljica je povedala naslednjo izkušnjo neke mladenke. To dekle je bilo manj dejano in je nekoliko dovomilo, da bo v gozdu doživele nekaj duhovnega. Na koncu prvega dne je voditeljica poročala, čurovito se ima, ampak ali bi lahko povsem prenehali govoriti o duhu? Tukaj sem, da to borim, uživam v naravi, se družim z prijatelji in se zabavam. Isto dekle je na zaključnem poslnem sestanku v solzah priznalo. Nočem domov. Kako naj me to, kar sedaj občutim, ta duh ves čas spremlja. Odkrila je svet kraj. Drug sveti kraj v življenju Josepha Smitha je bila njegova spalnica. Morda temu težko verjamemo, saj tako kot številni drugi med vami z brati in sestrami spal v isti spalnici. Taj postale svet kraj, ko je molil v veliki veri, ponižnosti in nuji. Pojasnil je, da se je zvečer, ko je legel v posteljo, zatekal k molitvi in ponižni prošnji, ko vsemogočnemu Bogu za odpuščanje vseh svojih grehov in neumnosti. Tiste tri leta potem, ko je Joseph Smith imel videnje v svetem gaju, niso bila laka. 17-letni Joseph je prestal neskončno roganje, zasmehovanje in ustrahovanje. Vendar se mu je tisto noč v spalnici v odgovor na molitev prikazal angel Moroni. Joseph je prejel spoznanje in tolažbo. Tisto noč je njegova spalnica postala svet kraj. Med gledanjem videa mormonsko sporočilo za mlade, sem bila priča še eni spalnici, ki je postala svet kraj. Video prikazuje Ingrid Delgado, mladenko iz San Salvadorja, ki govori o tem, kako doživlja tempel. Pravi, dobro je vedeti, da imamo kraj, kamor lahko pobegnemo pred posvetnimi stvarmi in prejememo svete uredbe, ter pomagamo tistim, ki jih v tem življenju niso mogli prijeti. Ko je govorila, video prikazuje, kako v spalnici bere svete spise, okrogne pa so mormonske slike, knjižnica za moč mladih, družinske slike,
In sebede njene priljubljene plišaste živalce. Morda si je pod zavesno ustvarila svoj kraj, kamor se lahko umakne pred posvetnimi stvarmi. Sprašujem se, kolikokrat je Ingrid na svojem svetem kraju prebrala svete spise, občutila duha in prejela odgovore na molitve. V življenju Josepha Smitha je bila ječa Liberty, še en nepričakovan svet kraj. Starešina Holland je rekel, v Josephovem življenju ni bilo težjega časa, kot je bilo to kruto, nezakonito pridržanje v ječi. Starešina Holland je še pojasnil, da se ječa Liberty zaradi svetih izkušenj, ki jih je prerok Josepha Smitha imel tam, imenuje ječa tempel. Morda katero od vas mladenk doživlja svojo lastno ječo Liberty, kraj, kjer se sooča s poniževanjem, kraj, kjer ne občuti ljubeče prijaznosti, kraj, kjer jo zasmehujejo, ustrahujejo ali celo telesno poškodujejo. Vam mladenkam povem besede starešine Holanda, v najbednejših življenjskih izkušnjah, ko trpite najbolj boleče krivice, ko se soočate z najbolj nepremenljivostnimi težavami in nasprotovanjem, imate lahko z Gospodom svete razodobalske močne počne izkušnje. Drugače povedno, tudi ve lahko tako kot prerok Joseph Smith, celo v najtežjih časih, ustvarite svete kraj ter tam ostanete. Neka mladenka Kirsten po imenu mi je zaupila svojo bolečo izkušnjo. Srednja šola je bila za njo ječa Liberty. K sreči pa ji je uteho dajala glasbena dvorana. Rekla je, ko sem stopila v ta prostor, je bilo, kot da bi stopila na varno. Tu ni bilo slišati nobenih poniževalnih besed, nobene bogokletnosti. Namesto tega smo slišali spodbudne besede. Postali smo prijazni. Ko smo vadili in ustvarili glasbo, je glasbeno sobo napolnjeval duh. Soba je bila takšna prevesem zaradi vpliva učitelja glasbene skupine. Bil je dober kristjan. Ko se ozrem nazaj, vidim, da je bila srednja šola kraj prečiščevanja. Bilo je težko, vendar sem se dobila trdo kožo. Vedno bom hvaležen za glasbeno sobo, moj zaročišče, moj sveti kraj. Ali se nocoj razmišljali o svojih svetih krajih? Na stotine mladenk sem prosila, naj mi zaupajo, kaj njihov sveti kraj. Naj so ti geografski kraj ali trenutki v času, so enako sveti in imajo neverjetno krabilno moč. To je 9 njihovih odgovorov. Prvi, bila sem v porodnišnici in v naročju držala svojega narovljenega braca. Drugi, vsakič, ko berem patriarhalni blagoslov, očutim, da me nebeški oče pozna. Tretji, tistega dne, ko sem dopolnila 12 let, so mi mladenke iz oddelka vrata okrasile s papirnatimi srčki. Četrti, ko sem nekoč brala svete spise, sem naletela na neko besedno zvezo. Prejela sem odgovor na svoje molitve. Peti, prišla sem na zabavo, kjer so ljudje pili alkohol. Duh mi je govoril, naj se obrnem in grem domov. To sem storila in zaradi tega občutila pritiske okolice. Vendar mi je tisti trenutek bilo potrebno samozavest, da lahko živim po evangeliju. Šesti, med zakramentom sem razmišljala o odkupni daritvi. Spoznala sem, da moram odpustiti nekomu, na katerega sem bila jezna. Odločitev, da odpustim, je bila pozitivno dejanje, ki mi bo vsakdanje življenje prineslo odkupno daritev. Sedmi, ko sem se z mami udeležila programa Mladenk Novi začetki, me je poljubila na lice in mi rekla, da me ima rada. Kar pomnim, je bilo to prvič, da je storila kaj takega. Zaradi škofovega zagotovila, sem vela, da naslednja obljuba v svetih spisih izpričuje resnico. Če so vaši grehi, kakor škrlat, bodo beli, kakor sneg, občutila sem upanje in vela, da lahko začnem z dolgim postopkom kastanja. Zadnji, nekega večerja sem zbrala pogum, da sem najboljši prijateljici zaupala, kako doživljam evangelij in mormonovo knjigo. Kasneje sem imela privilegij, da sem se udeležila njenega krsta. Sedaj skupaj hodiva v cerkev. Vam smem zaopati enega svojih svetih krajov? Nekoč sem se počutila prebremenjeno, prestrašno in popolnoma osamljeno. Tiho sem molila. Nebeški oče, ne vem, kaj naj se tega lotim. Prosim, prosim, pomagaj mi. Kmalo mi je nekdo nepričakovano priskočil na pomoč, mi položil roko na rame in izrekel iskrene ter spodbudne besede. Tisti krat sem občutila mir. Čutila sem se sprejeto. Vse se je spremenilo. Spomnila sem se besed predsednika Kimbla. Bog nas opazi, bdi nad nami. Vendar za naše potrebe navadno poskrbi preko drugega človeka. Za me je isti trenutek, tisti kraj postal svet. Drage mladenke, nešteto drugih svetih krajev je, za kateri želim, da bi jih nocoj zaopali druga drugi. Spodbujam vas, da nocoj po vrnitvi domov v dnevnik zapišete tiste kraje, ki jih prepoznavate. Jasno mi je, da vas je na tisoče na svetih krajih. Ti kraj vam v negotovih časih nudijo zaščito, moč in mir. Vaše pričevanje postaje trdnejše zato, ker se sijajno zauzamete z resnico in pravičnost. Vej plemenite mlade te crkve, ste moje junakinje. Rada vas imam. Čutim neverjetno ljubezen, ki jo do vas čuti nebeški oče, in pričujem, da je evangelij Jezusa Kristusa pravi. Gospod čaka pripravljen, da vas podpre, če boste na svetih krajih in boste trdni. Rada imam predsednika Thomasa S. Monsona, našega zvestega preroka, in ga podpiram. Vse to rečem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
It is an honor for me
to da vas hrabre mladenke u cerkvi nagovorim. Vidimo vas kako napredujete po poti tisti ki ispunjujejo svoje zaveze in vemo da po vaše krepozno življenje blagoslovilo vaše prednike, vaše sedanje družine in prihodne družinske člane. Kajte kako je izjavo predsednik Hinckley, ko rešiš dekle, rešiš rodove. Vaše pot zaveze se je začela takrat, ko ste se krstili in prejeli dar Svetega Duha. Nadaljuje se vsak teden na zakramentnem sestanku na svetem kraju, kjer obnovite krstno zavezo. Sedaj je čas da se pripravite da boste sklenili tempelske zaveze. Svete uredbe in zaveze, ki so na voljo v svetih templjih, posameznikom omogočajo da se vrnejo v Božjo navzočnost, družinam pa da so združene za večno. Bodite na svetih krajih za svoje prednike. Vsako človeško bitje, ki pride na zemljo, je plod številnih rodov staršev. Imamo naravno hrepenenje po tem, da bi se povezali s predniki. Ko sodelujete pri rodoslovju in tempelskem delu, svoje življenje prepletate življenjem svojih prednikov, tako da za njih opravite odrešilne uredbe. Na svetih krajih borite zaradi sebe in zaradi svoje ožje družine. Vaš pravični vzor bo vir velike radosti, ne glede na vaše družinske okoliščine. Zaradi svojih pravičnih odločitev boste ispunjevali pogoje, da boste sklenili in ispunjevali svete zaveze, ki bodo vašo družino povezovali večno. Na svetih krajih borite zaradi svoje prihodne družine. Odločite se, da se boste v templju, ko može počatili s svetim duhovništvom. Vaši otroci bodo blagoslovljeni s vrstnico, ko boste u njihovo življenje utkali svoj vzor kreposti njimajnega pričevanja in njim kazali smer po poti zaveze. Prikaz teh večnih načel sem videla na nedavnem mednarodnem mladinskem tekmovanju umetnosti. Megan Taylor je pripravila digitalni prikaz po fotografiji, pri čemer je ubrala sodobni pristop do Kristusove prilike o desetih devicah. Mega sem srečala in pojasnila je simbolizem desete device, ki jo je opisala kot kreposno in verno mladenko, ki je pripravljena skleniti in sponjevati svete tempelske zaveze. Tako kako vse modre device, se je duhovno pripravljala, s čimer je kapljico za kapljico dolivala olje v svojo svetilko z oslednim pravičnim življenjem. U njenih laseh sem opazila čudovit trah. Megan je pojasnila da trah predstavlja to da se kreposno življenje te mladenke prepleta s neštetnimi rodovi. En konec je predstavljal prepletanje njene ljubezni in spoštovanja do njenih prednikov, drugi njenega pravičnega vpliva na njeno trenutno družino, tretji pa njenega pripravljenega življenja s življenjem prihodnih rodov. Srečila sem neko drugo mladenko, katera zgodnja duhovna priprava je pravično življenje utkala u številnih rodove. Neki let popoldan sva bila s možem u templju in čakala na priložnost da bi sodelovala v tempelskih uredbah. U sobu je ustopil Chris, najim prijatel. Krasno je bilo videti tega mladenića, ki se je nedavno vrnil z misiona u Rusi. Tik pred začetkom predstavitve je k meni prisedla ljubka mladenka, žarela je, se smijala in u sebi nosila svetlobu. Hotela sem jo spoznati, zato sem se ji tiho predstavila. Zašepetala je svoje ime Kate, ko pa sem slišala njen priimek, sem se spomnila družine, ki je živela v Michiganu, kjer je nekoč živela moja družina. Kate je bila njuna odrasla hči. Med predstavitvijo mi je po glavi rojila misel. Kate predstavi Krisu. Ta navdih sem dala na stran, misleć, graj, kje, kako? Ko sva se pripravila na odhod, je Kris prišel k nama, da bi se od naju poslovil in sem zgrabila priložnost. Kate sem potegnila k sebi in zašepetala, vidva sta dva kreposna mlada, ki bi se morala spoznati. Tempel sem zapustila zadovoljna, ker sem se odzvala na navdih. Na poti domov sva se s možem pogovarjala o najinih spominih na izive, ki jih je bila deležna Katina družina. Od takrat zdaj Kate bolje poznam in mi je pomagala razumeti vzrok za radostni izraz na njenom obrazu, ki sem ga tisti dan opazila v templju. Kate si je vedno prizadevala da bi ostala na poti zaveze, tako da je iskala svete kraje. Odrašila je u družini, kjer je bil dom svet kraj. Koto trok se učila o templju in kvalnice, rada opozujem tempel, je bila njena najljubša za družinski večer. Kod deklica je gledala starša, ki sta bila uzor iskanja svetega kraja, ko sta šla konec tednja večer v tempel, namesto da bi šla v kino ali na večerjo. Očeta je imela srčno rada in svojo duhovniško pomoče je uporabil, da je sklenila svojo prvo krstno zavezo. Na to so ji na glavo položili roke in je prejela svetega duha. Kate je dejala, bila sem neodušena, da bom prejela svetega duha in vedela sem, da me bo ohranjal na poti u večno življenje. Življenje se je za Kate nadaljevalo zelo blagoslovljeno in srečno. Ko je bila stara 14 let, je začela hoditi v srednjo šolo in je imela rada seminar, še en svet kraj. Nekoč je učitelj začel govoriti o preizkušnjah in jim zatrdil, da se bomo vsi soočili z njimi. Rekla si je, preizkušen nočem, tega nočem poslušati. Le nekaj tednov kasneje se je njen oče prebudil strašno bolan. Kate je rekla, oče bil zelo zdrav, bil je maratonec. Mamo je zelo skrbelo, ker je bil tako bolan, da ga je odpeljala v bolnišnico. V 6:30 urah ga je zadela huda kap, ki je umrvičila večino njegovega telesa. Spomnim se, kako sem ga gledala in sem pomislila, o ne, se že dogaja. Moj učitelj seminarja je imel prav, doletela me je preizkušnja. Katin oče je v nekaj dneh umrl. Kate je nadalje rekla, bilo je tako težko, nikoli nočete izgubiti junaka svojega življenja. Vedela sem, da bom to lahko napravila za svoj odskočno desko rasti, ali pa dovolila, da bo uvjera na mojem poti. Nisem hotela, da bi mi uničila življenje, ker sem bila stara le 14 let. Poskušala sem biti čim bliže gospoda. Veliko sem brala svete spise. 40. poglavje v Omovi knjigi mi je dajalo gotovost, da je ustajenje resnično, da bom zaradi Kristusove odkupne daritve spet lahko z očetom. Veliko sem molila. Pričevanje sem ohranila živo tako, da sem ga zapisovala. Vsak teden sem šla od cerkev in k mladenkam. Obdala sem se z dobrimi prijatelji. Ohranila sem tesen stik s sorodniki, zlasti z mamo, ki je bila sidro naše družine. Dede in duhovnike sem prosila za duhovniške blagoslove. Te trdne odločitve, kakor tiste modrih devic, so dolivale olje v katino svetilko. Spobudila jo je želje, da bi bila ponovno z očetom. Kate je vedela, da se oče zavede njenih odločitev in ga ni hotela razočarati. Z njim je hotela biti večno in vedela je, da bo, če bo ostala na poti zaveze, njeno življenje ostalo tesno prepleteno s njegovim. Vendar se preizkušnje niso končale. Ko je bila Kate stara 21 let in je oddajala vlogo za misijon, so pri mami ugotovili raka. Kate je morala sprejeti pomembno življenjsko odločitev. Ali naj ostane doma in skrbi za mater, ali pa gre na misijon. Mati je dobila duhovniški blagoslov, v katerem je bilo obljubljeno, da bo bolezen preživela. Kate je blagoslov podatoložil in je nadaljevala v veri ter se pripravila za misijon. Kate je rekla, to je bil korak u temo, to da ko sem bila na misionu. Je naposled zasvetila svetlobu in prejela sem novicu da se je materin blagoslov uresničil. Tako sem bila vesela da nisam odlašila služenjem gospodu. Ko pride o teške stvari, mislim da je najlaže obstati in se ne premakniti naprej. To da će postaviti na prvo mesto gospoda nad loge lako vodio do lepih blagoslovov. Lako vidite gospodovo roke in ste priča tu čudežem. Kate je doživela hrasničnost besed predsednika Monsona. Svoje najpomembnejšne priložnosti bomo našli u najvećih težavah. Kate je imela to vrstno vero za to, ker je razumela na črt odrešitve. Verjela je, da bo njena mati blagoslovljena iz iskušnji s očetom, pa je vedela, da bo, če bo mati umrla, vse še dobro. Rekla je, očetove smrti nisem le preživela, temveč je postala del moje istovetnosti za vedno in če bi izgubila mater, bi se izgodilo isto. To bi v moje življenje utkalo še veće pričevanje. Kate je iskala sveti kraj tisti večer, ko sem jo srečala v templju, ker si je želela da bi tesno spletla večne odnose, ki izhajajo iz tempelskega služenja, je sledila vzorcu staršev. Tisica vecera, kosem Kate predstavila Krisu, se ni kai dosti skodilo, toto ko je Kate iskla svet kraj naslednjo nedeljo, je Krisa zagledala na duhovnih minutach instituta. Tom sta se boje spoznala. Čez nekaj tednov jo je Kris povabil na iz njim gleda generalno konferenco. Še naprej sta med dvorjenjem ves čas iskla kraje, kjer je bil dobrodošel duh in sta se slednji spečatla v templju, na svetem kraju, kjer sta bila predstavljena drug drugemu. Oba sedaj izpolnjujete svete odgovornosti starševstva, upletajoč svoje pričevanje o odrešitvi u življenja treh dečkov. Ko rešite dekle, rešite rodove. Katina odločite oko 14-letnjega dekleta da bo ostala na poti, je stalno dolivala olje v njeno svetilko in to da smo na sveti kraj jej in Bog rešivalo rodove. To da iše svoje prednike in služi u templju je njeno srce prepetlo s njihovimi. Sodelovanje pri rodoslovju in tempelskom delu bo podobno utkalo vaše srce in vašim prednikom, daje priložnost za večno življenje. Če boste doma živeli po evangeliju, bo tudi to delivalo olje v vaše svetilke in spletalo duhovno moč u vašem domu in blagoslovilo vašo bodočo družino. Starošina Robert D. Helge nadalje dejal, če uzor, ki smo ga prejeli od starša, ni bil dober, smo odgovorni da ta krog prekinemo in učimo pravilne običaje, ki jim bodo sledili rodovi. Sedaj se odločite da boste naredili vse, kar lahko, da boste napolnili svoje svetilke, da boste vaše močno pričevanje in uzor upletene u življenje številnih rodov, preteklih, sedanjih in prihodnjih. Pričujem da vaše kreposno življenje ne bo le rešilo rodov, temveč bo rešilo vaše večno življenje, kajti to je edina pot po kateri se vrnemo k nebeškim očetu in najdemo pravo rado sedaj in vse večnosti. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I hope as you watch that video,
da ste v filmu videli sebe, svoje pravične odločitve in neverjetno prihodnost, ko boste še naprej sklepali in izpolnjevali svete zaveze. Ena krepostna ženska, ki jo vodi duh, lahko spremeni svet. Sedaj imam privilegij, da vam spregovorim. Po mojih besedih bo zbor zapel falnico O Thou Rock of Our Salvation. Nocoj sem na svetem kraju, ko stojim v navzočnosti prerokov, vidcev in vrazadevalcev ter kraljevskih božjih čera. To je čudovit čas za to, da smo na zemlji in da ste mladenke. Ste gospodove iz vojne čere. Rad ima vsako od vas. In jaz tudi. V pisarni imam na miselni mizi bronast kipec mladenke, ki se imenuje Kristina. Izvirni kip Kristine stoji na pomolu v Kopenhavnu na Danskem in je obrnjen tako, da gleda na morje proti Sionu. Njeno odločitev, da se pridruži cerkvi in zapusti dom, ni bila lahka. In videti lahko, da se nasprotni veter močno zaganja vanjo. Trdno stoji in dela nekaj zelo težkega, toda nekaj, kar ve, da je prav. Kristinini potomci so taki postavili njej v čast. Kajti njena odločitev tistega dne je imela večne posledice za kasnejše rodove. V Kristininem kipu vidim vsako od vas. Kakor Kristina ste pred številnimi velikimi odločitvami in odločitve sprejemate vsak dan, kar je včasih zelo težko, kar pa ne bo oblikovalo le vaše prihodnosti, temveč usodo številnih rodov. Tudi ve se soočati z močnimi vetrovi nasprotovanja, pritiska vrstnikov in moralne onesnaženosti in vendarle ste navkljub tem viharjem trdne in živite po evangeliju. Kakor Kristino, tako tudi vas vodi Sveti Duh, ste zveste in plemenite. Ne moram si misliti pomembnejšega na svetu ljubečega nebeškega očeta, kakor je njegov opomin vsaki od vas, da bodite na svetih krajih in da bodite trdne. Bog pravi, bodite stanovitne, zagovarjajte resnico in pravičnost, bodite priče. In tako je moje sporočilo vsaki od vas preprosto, bodite trdne. Prvo, bodite trdne, ko se odločate za to, kar je prav. V teh poslednjih dneh ni nepomembnih odločitev. Svobodna volja oziroma sposobnost odločanja je največji dar, ki jih je Bog dal svojim otrokom. To je del načrta sreče, ki smo ga ve in jaz izbrali ter zagovarjali v predzemljskem obstoju. Živite tako, da boste lahko prisluhnili Svetemu Duhu in om pa vam bo pomagal sprejeti pravilne odločitve. Pred več tedni sem se prvič po številnih letih vrnila na svojo srednjo šolo. Udeležila sem se kolske konference, ki je potekla v šolski predavalnici. Ko sem hodila po hodniku, so mi očmi začeli ustajati spomini. Spomnila sem se točno tako, kakor sem se počutila kot mladenka. Negotovo. Ne samozavestno, zmedeno in tako naprej. Močno sem si želela, da bi se oklopila. Šla sem v predavalnico. Ponovno so pred mojimi očmi pričeli ustajati spomini. Poznala sem vsako podrobnost tiste predavalnici. Spremenilo se je samo nekaj, jaz. Tisti dan sem imela priložnost stati na odru, kar sem veliko krat stala v srednji šoli kakor predstavnica študentov. Med poslušovalstvom sem videla celo nekaj nekdanjih sošolcev. Z nekaterim sem chodila na zminke. Toda tokrat sem namesto tega, da bi občestvo vodila, imela privilegii, da sem pričevala o odrešeniku. Mladenke, poskrbite, da je vaš odnos do drugih takšen, da vam čez 40 let ne bo nerodno. Noben pritisk vrstnikov, nobeno sprejemanje, nobena priljubljenost ni vredna kompromisa. Vaš vpliv, ki ga imate na mladeniče, jim bo pomagal, da bodo ostali vredni svoje duhovniške moči, tempelskih zavez in misijona. In kdo ve, čez 40 let bo morda kdo od njih prišel k vam in se vam zahvalil, ker ste mu pomagali, da je ostal vreden. Zato je izpolnil svojo duhovniško dolžnost, te časno opravil misijon. In kdo ve, morda boste celo prejeli pismo žene enega tistih mladeničev, ki se vam bo zahvalila za vpliv, ki ste ga imeli na njenega moža in njuno prihodnjo družino. Vaše odločitve so pomembne. Vaše sedanje odločitve ne vplivajo le na vas, temveč tudi na druge. Bodite trdne. Drugo, bodite trdne v svoji želji in zavezanosti, da bi ostale krepostne in spolno čiste. Negujte krepost. Vaša notranja čistost je eden vaših največjih virov moči. Ko ste prišli na zemljo, vam je bil dan dragocen dar telo. Vaš telo je orodje vašega uma in Božji dar. To je dar, ki Satanu ni bil dan in zato skoraj vse svoje napade usmerja na vaše telo. Hoče, da bi svoje telo prezirali, napačno uporabljali in zlorabljali. Nespodobnost, pornografija, nemoralnost, tetovaže in prepadanja so njegova prizadevanja, da bi se polastil tega dragocenega daru in da bi vam onemogočil vaše delovanje. Pavel vpraša, mar ne veste, da ste Božji tempel in da Božji duh pribiva v vas? Vaše telo je tempel. Zakaj? Ker ni zmožen nositi le vašega večnega duha, temveč tudi duše drugih, ki bodo prišli na zemljo kot del vaše večne družine. Starešina Oaks je učil, moč, da na zemlji spočnemo življenje, je poveličana moč. Vaša vloga je poveličana vloga. Bog nam sveto zaupa. Pripravljajte se, da boste matere prihodnih rodov. Ohranjajte se čiste in vredne in čuvajte so to, kar je najdraže, svojo krepost in čistost. Nebeški Oče vam kot svojim hčeram svetuje, da pred njim stojpate po poti kreposti. Krepost je zlati ključ do templja. Zatorej, tretje, bodite trdne v tem, da ste vredne, da sklenete in spolnjujete svete zaveze. Zaveza, ki jo sklenete ob krstu, vas bo vodila po poti kreposti in sreče, ki jo boste vsak teden obnovile, ko boste vzeli zakrament. Boste videti drugače, oblačile se boste drugače in ravnale drugače kot svet. Če boste to zavezo spolnjevali, vas bo vodil Sveti Duh. Bodite na svetih krajih in se krajem ali glasbi, medijem ali zvezam, zaradi katerih bi vas Sveti Duh neho spremljati, niti ne približajte. In če boste svoje zaveze spolnjevali, boste ostale vredne stopiti v svete templje. Zadnje, bodite trdne in v sprejemanju odkupne daritve. Odrešenikova odkupna daritev je za vas in zame. Če se ne čutite vredne, da bi bile na svetih krajih tega bremena ne nositi več niti en sam dan. V tam življenju bomo vsi delali napake. Bodite prepričani, da vas ima odrešenik tako zelo rad, da vam je omogočil, da se spremenite. Satan noče, da bi mislili, da se lahko spremenite. Poskusil vas bo prepričati, da je vse izgubljeno. To je laž. Lahko se vrnete, lahko se pokesate, lahko ste čiste zaradi odrešenikove odkupne daritve. Sedaj, Zaključim s enou najväčších ljubezenských zgodb. Nemara boste vprašali, kaj pa ima ljubezenska zgodba s tem, da smo na svetih krajih, vse ima s tem. Ko se ta zgodba odvija, Abraham svojemu služabniku naroči, naj za njegovega sina Izaka poišče vredno dekle, da bo postala njegova žena. Bita mora kreposna in čista in vredna. In tako služabnika pošlje na dolgo in nevarno potovanje. Jasno je, zakaj mora tja. Sveti može morajo ob sebi imeti svete ženske. Ko se je služabnik približal na hojovremu mestu, se je ustavil pri vodnjaku in bi, da bi napojil kamele in molil je, da bi pravo žensko prepoznal tako, da bi se ponudila, da bo dala piti njemu in napojila njegovih 10 kamel. Torej, kamelo sem že jahala in tole vem, kamela popije veliko vode. Veremo, da Rebeki ni le šla k vodnjaku in izvlekla vodo, temveč je stekla oziroma pohitala, da bi opravila to opravilo. Služabnik je na to Rebeki dal zapestnici in nakit in jo vprašal, ali je v hiši njenega očeta zan prostor, da bi ostal. Prepričana sem, da je nakit pomagal. Dekle, Rebeka je stekla in povedla hiši svoje matere, kaj se je zgodilo. Rebeka je morala biti tekačica. Služabnik je Rebekini družini povedal namen svojega potovanja in Rebeka je privolila, da bo postala Izakova žena. Služabnik je hotel naslednji dan za Rebeko oditi, toda družina ga je prosila, naj pri njih ostane 60 dni. Nato je so vprašali Rebeko, kaj želi, in njen odgovor se je preprosto glasil: pojdem. Ali se vam ta odgovor zdi podoben? Odgovoru tisočev, ki so odločno odgovorili, šel bom, storil bom, ko je naš prerok oznanil, da bodo mladeniči in mladenke sedaj imeli priložnost oditi na misijo prej. Sedaj pa nauk in konec te ljubezenske zgodbe. Rebeka je bila pripravljena in vredna skleniti in spolnjevati svete zaveze in postati Izakova žena v zavezi. Ni ji bilo treba čakati. Preden je od družine odšla, je prejela blagoslov in te besede meganejo. Kaj ti obljubljeno ji je bilo tole, namnoži se v tisoče, deset tisočev. Najboljši del te ljubezenske zgodbe pa je tisti, v katerem je Rebeka prvič videla Izaka in je on prvič videl njo. Sveto pismo o tem ne govori, toda mislim, da je bila ljubezen na prvi pogled. Kaj ti krepost ljubi krepost in luč se okleni luči. Ko je Izak prihajal karavani naproti, se je Rebeka spustila z kamele in na to piše, da mu je bila všeč. Tukaj pa vzdihnem. Rebeki in Kristini ni bilo lahko biti na svetih krajih. To, da sta bili trdni, ni bilo lahko. Vetor je močno pihal, voda iz vodnjaka je bila težka in zagotovo ni bilo lahko zapustiti doma in prejšnjega življenja. Toda odločila sta se prav, vodil ju je v sveti duh. Bila ste kreposni in pripravili sta se, da sta sklenili in spolnjevali svete zveze. Po Rebekini liniji se je rodil odrešenik. Ali je vedela, da se bo to zgodilo? Ne. Ali so vaše sedanje odločitve pomembne? Da. Mladenke, številni rodovi se zanašajo na odločitve, ki jih sprejemate, na vašo čistost in vaše kreposno življenje. Bodite trdne, pred vami je čudovita prihodnost, to je vaš čas. Res verjamem, da lahko eno kreposno dekle, ki jo vodi duh, spremeni svet. Pričujem, da odrešenik živi, spremljal vas bo, pomagal vam bo. In v težkih trenutkih bodo okrog vas njegovi angeli, da vas bodo podpirali. V imenu Jezusa Kristusa. Amen. Thank you.
What a glorious blessing.
Ко чудовит благослов и привилегия е, да смо се избрали в мочи младих. Хвала, младенке, в збору, кер сте причавале с песню. Упам, да се бомо ведно споминяле тега, кар смо ноцой обчутиле и надихненега на света, ки нам е бил дан. Захвалюємо се усем, ки со ноцой суделовали, тако в беседи, код песми, и усем, ki so kakorkoli pomagali pri prepravih za ta sestanek. Sedaj bomo imeli priložnost prisluhniti predsedniku UKDOF-u, drugemu svetovalci v prvemu predsedstvu. Po njegovem sporočilu bo zbor zapel zaključno hvalnico Let Zion and Her Beauty Rise. Zaključno molitev bo na to izrekla Emily Maxwell, lovorika iz oddelka Sterling Heights, predsednik UKDOF.
We are honored.
Dnes nocoje smo pošašćeni s prisutnosti predsjednika Thomasa S. Monsona, našega ljubiga proroka. Vjednom molimo za vas. Dragi sestre, hvala za petje i izrečene besede. Bile smo nadihujuće i tako pozdihujuće za veliku noć. Radost nam je da smo s vami, dragocene mlade sestre, s vašimi materami, vašimi čudovitimi voditeljicami. Ste veselega duha i vaš smeh je nalazljiv, Gospod zagotovo bdi nad vami i vas ljubeće motri iz nebes. Odraščal sem u mjestu Zvikao, u nekdani u shodnih Nemčiji. Ko sem bil star okrog 11 let, je bil oče kot politični opadnik v resni politični preiskavi in star se sačutila, da bo za družino edina varna možnost pobeg v zahodno Nemčijo. Odločeno je bilo, da bo načrto, če odidemo vsak ob različnem času in gremo po različnih poteh na zahod, pri tem pa vse svoje imeti pustimo za seboj. Ker je bo oče v veliki nevarnosti, je ubral najkrajšo pot skozi Berlin. Moja starejša brata sta se namerila na sever in vsak od njih je našel svojo pot na zahod. Sestra, ki je bila takrat stara toliko, kot številne tukaj, je Helgo Fassmann svojo učiteljico v mladenkah in nekaj drugim išla na vlak, katerega kratek del poti je vodil čez ozemlje zahodne Nemčije. Potirja so plačile, da jim je odklenil eno od vrat in potem so, ko je vlak prečkal mejo zahodno Nemčijo, je s premikajočega se vlaka skočile v svobodo. Kako sestro občudujem zaradi njenega poguma. Sam se bil najmlajši otrok in mama se je odločila, da bo vohodila čez gorsko verigo, ki je ločevalo obe državi. Spomnim se, da je pripravila kosilo, kakor da greva na pohod. Z vlakom sva se odpeljala, kolikor daleč sva se lahko in na to dolge ure hodila in se vse bolj približevala zahodno-nemški meji. Meje so strogo nadzorovali, vendar sva imela zemlji vid, in sva vedela, da za čas in kraj, kjer bi morda lahko šla varno čez. Občutil sem marnim nemir. Nepeto je opazovala področje, da bi videla, ali nama sledijo. Zdelo se je, da so njene noge in kolena z vsakim korakom šibkeše. Pomagal sem ji nositi težko torbo, v kateri je bila hrana in družinske slike, ko sva se uspenjala po zadnjem dolgem hribu. Zagotovo je bila prepričana, da sva do takrat že prečkala mejo. Ko se je končno počutila varno, sva se usedla in začela jesti kosilo za piknik. Prepričan sem, da je tisti dan prvič lažje zadihala. Šele takrat pa sva opazila mejin napis. Meja je bila še daleč pred nama. Piknik sva imela na napačni strani meje. Še vedno sva bila v vzhodni Nemčiji. Vsak trenutek bi se lahko pojavili ob mejni čuvaji. Mama je panično in pospravila kosilo in kolikor sva le lahko, sva pohitela po hribu na vzgor. Tokrat se nisva upala уставити доклерні сва заготово верле та сва на другій страні ме. Чи прав є всяк шлан нашої дружини отшел по чисто другій поті і не скусив зло другашні стіске, смо следніч всі прийшли на варно. Напослед смо се спец брали ко дружина, коко сияєн дан є бил то. Kar sem vam prav kar povedal, je izkušnja, ki je zame zelo dragoceno potovanje. Lahko se ozrem nazaj na svoje življenje in prepoznam številne takšna potovanja, na katere sem se podal. Vsa niso vključevalo pohodov čez gorske verige ali politične meje, nekatera so bila bolj povezna s premagovanjem preizkušen ali notranjo rastjo. Vsa pa so bila potovanja. Verjamem, da je vsako življenje zbirka posameznih zgodb o potovanju. Prepričan sem, da se zavedete, da je vsaka kultura bogata zgodbami o potovanjih. Naprimer, morda poznate potovanje Doroteje in njenega psa Tota iz Čarovnika iz Oza. Doroteo in Tota zajame vrčin čast vihar in ju pusti v deželi Oz. Doroteja tam odkrije rumeno opečnato cesto, ki zaznamuje potovanje, ko jo naposled pripelje domov. Potem je tu še Ebenezer Scrooge Charlesa Dickensa, ki ga potovanje ne pelje iz kraja v kraj, temveč iz časa v čas. To je potovanje v njegovem srcu, ki mu pomaga razumeti, zakaj je postal tak, kakršen je, in kaj bi se z njim zgodilo, če bi nadaljeval na svoji bedni poti sebičnosti in nehvaležnosti. Eden od štirih velikih klasičnih kitajskih romanov je Potovanje na zahod. Napisan je bil v 16. stoletju in lepo pripoveduje pustolovsko zgodbo in romanje nekega budističnega meniha, ki s pomočjo štirih prijaznih likov potuje k duhovnemu razsvetljenju. In seveda je tu Bilbo Bisagin, majhen nezahteven hobit, ki bi veliko raje ostal doma in jedel juho. Toda, ko na vratih zasliši trkanje, prisluhne glasu velikega neznanega in s čarovnikom in skupino palčkov stopil v svet, da bi opravil nevarno, vendar življenjsko pomembno poslanstvo. Takšne zgodbe o potovanju imamo radi, kaj ne? Ker v popotnikih lahko vidimo sebe, kaj ne? Njihovi uspehi in porazi nam lahko pomagajo najti pot skozi življenje. Video, ki smo ga videli pred nekaj minutami, prav tako prikazuje čudovito zgodbo o potovanju. Morda nas spominjajo tudi na zgodbo o potovanju, ki bi jo morali poznati vsi, zgodbo o potovanju, v kateri vsi igramo pomembno vlogo. Ta zgodba se začne dolgo preden se je začela zemlja vrteti okrog svoje osi, dolgo preden se je sonče začelo iztegovati svoje goreče roke v hladno vesolje, dolgo preden so velike in male živali začele poseljevati naš planet. Na začetku tega potovanja ste živeli na oddaljenem, lepem kraju. Ne poznamo veliko podrobnosti o življenju v tisti predzemeljski razsežnosti, nekaj pa jih le. Nebeški oče nam je razodel, kdo smo in kdo lahko postanemo. V tistem prvem stanju ste z vso gotovostjo vedeli, da Bog obstaja, ker ste ga videli in slišali. Poznali ste Jezusa Kristusa, ki je kasneje postal Božje jagnje. Vanj ste verovali in vedeli ste, da vaša usoda ni v varnosti vašega predzemeljskega doma. Čeprav vam je bila tista večna razsežnost všeč, ste vedeli, da bi se rade in da se morate podati na potovanje. Odšli ste iz objema svojega očeta. šle skozi tančico po zabe, prejeli čoveško telo in spoznale ter okusile to, kar vam bo, upajmo, pomagalo rasti, da boste postali bolj podobni očetu v nebesih in se vrnili v njegovo nazočnost. V tistem svetem kraju, kjer so vas obdajali tisti, ki ste jih poznali in imeli rade, je bilo veliko vprašanje, ki ste ga najverjetneje imeli na ustnicah, ali se bom varno vrnil v nebeški dom. Toliko bo stvari, na katere ne boste imeli vpliva. Življenje smrtnika bo včasih težko. Polno nepričakovanih ovinkov na poti. Ali boste brez spomine na prejšnji obstoj, brez spomine na to, da ste nekoč hodili z nebeškim očetom, še prepoznali njegov glas sredi vsega hrupa in zmede zemeljskega življenja? Potovanje pred vami se je zdelo tako dolgo in negotovo, tako polno nevarnosti. Ne bo lahko to, da vedeli ste, da bo vredno vsakega truda. Stali ste torej tam na robu večnosti in zore pred se z neizrekljivim navdušenjem in predstavljam si, da tudi z nekaj mere zaskrbljenosti in strahu. Na vse zadnje ste vedeli, da bo Bog pravičen, da bo njegova dobrota zmagala. Udeležili ste se veliki nebeških zborov in vedeli, da bo odrešnik priskrbel način, da boste očiščeni greha in rešeni telesne smrti. Verovali ste, da se boste na koncu radostili in povzdignile glas z nebeškimi zbori v glasni hvali svetemu Božjemu imenu. In tako ste globoko zajeli sapo in napravili velik korak naprej in zdaj ste tu. Vsako od vas se je podala na lastno čudovito potovanje nazaj v nebeški dom. Ker ste sedaj tu na zemlji, bi se bilo nemara modro vprašati, kako napreduje vaše potovanje, ali postajate tiste osebe, ki naj bi postale in katere ste hoteli postati, ali sprejemati odločitve, ki vam bodo pomagale, da se boste vrnili k očetu v nebeskih. Na to potovanje vas ni poslal samo, zato da bi same brez ciljno tavele. Skupaj z ljubečimi starši in svestimi cerkvenimi voditelji vam je dal zemlji vid, ki opisuje področje in opozarja na nevarnosti. Kaže vam, kje je moč najti mir in srečo in vam bo pomagal načrtovati smer vrnite domov. Kje torej najdemo ta zemlji vid? V svetih spisih, v besedah prerokov in apostolov, in tudi v razodetju Svetega Duha. Ta zemlji vid je Evangelij Jezusa Kristusa, dobre vesti in radostna pot Kristusovega učenca. To so zapovedi in vzor, ki nam ga je dal naš zagovornik in mentor, ki pozna pot, kajti pot je on sam. Seveda pa vam samo to, da zemljevid imate, ne pomaga, če ga ne preučujete, če ga ne uporabljate, da vas lahko vodi skozi življenje. Prosim vas, da postane vaša prednostna naloga, da Božjo besedo preučujete in udejanjate. V srcu se odprite Svetemu Duhu, zato da vas bo na potovanju skozi življenje lahko usmerjal. Vaš zemljevid je poln spodbudnih in poučnih sporočil iz nebeškega očeta in njegovega sina Jezusa Kristusa. Danes bi vam rad spregovoril o treh takih sporočilih, ki vam bodo pomagala, da bo vaše potovanje domov uspešno. Prvo sporočilo. Ne bojte se, kajti jaz, Gospod, sem z vami. Na tem potovanju niste same. Nebeški oče vas pozna. Celo ko vas nihče drug ne sliši, vas on sliši. ko se radostite v pravičnosti, se on radosti z vami. Ko vas doleti preizkušnja, žaluje z vami. Zanimanje nebeškega očeta za vas ni odvisno od tega, kako bogate, ali lepe, ali zdrave, ali pametni ste. Ne vidi vas tako, kakor vas vidi svet. On vidi, kdo ste v resnici. Vidi vas v srce in ima vas rad, ker ste njegovi otroci. Drage sestre, iskreno ga iščite in ga boste našle. Obljubljam vam, da niste same. Sedaj pa si prav ta hip vzemite trenutek in se ozorite po ljudeh okrog sebe. Nekateri so morda vaši voditelji, prijatelji ali družinski člani, drugih morda še nikoli prej niste srečali. Vendar je bil vsak, ki ga vidite okrog sebe, na tem sestanku ali na katerem drugem kraju, danes ali kadarkoli, v predzemeljskem življenju pogumen. Ta skromna in na videz navadna oseba, ki sedi poleg vas, je bila morda ena največjih osebnosti, ki ste jo imeli rade in jo v duhovnih razsežnostih občudovali. Morda pa ste bili prav sam takšen vzor. Glede na česa ste lahko prepričani. Vsak, ki ga vidite, ne glede na raso, vero, politično prepričanje, tip telesa ali videz, je družina. Mladenka, ki jo gledate, ima istega nebeškega očeta, kakor ve, in njegovo ljubečo navzočnost je zapustila tako, kakor ve, navdušena, da bo prišla na zemljo in živela tako, da se bo nekega dne lahko vrnila k njemu. Vendar se morda počuti usamljeno, prav kakor se včasih ve. Občasno lahko celo pozabi, kakšen je namen njenega potovanja. Prosim, svojimi besedami in dejanji jo spomnite, da ni sama. Tukaj smo, da drug drugemu pomagamo. Življenje je lahko težko in zaradi tega srce lahko utrdi do te mere, da se nekateri ljudje zdijo nedostopni. Nekateri morda navdaja jeza, drugi se morda posmehujejo tiste, ki verjamejo v Boga. Toda premislite naslednje, čeprav se ne spomnijo, so tudi oni v nekem trenutku hrepeneli po tem, da bi se vrnili k nebeškemu očetu. Ni vaša odgovornost, da bi kogarkoli spreobrnili. To je delo Svetega Duha. Vaša naloga je, da o svojih prepričanjih govorite in da vas ni strah. Bodite prijateljice z vsemi, vendar svojih meril nikoli ne prilagajajte. Zagovarjajte svoje prepričanje in vero. Bodite ponosne, ker ste Božje hčere in ker vam stoji ob strani. Drugo sporočilo. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Ali ste kdaj spraševali, kateri jezik smo vsi govorili, ko smo živeli v Božji nazočnosti? Možno sumim, da je bila nemščina. Čeprav predpostavljam, da tega nihče ne ve zagotovo. To da vem, da smo se v predzemeljskem življenju od očeta naše duše iz prve roke učili univerzalni jezik. Tisti, ki ima moč premagati čustvene in duhovne prepreke. To je jezik čiste ljubezni Jezusa Kristusa. To je najmočnejši jezik na svetu. Kristusova ljubezen ni hlinjena ljubezen. To ni ljubezen na voščilnici. To ni tiste vrste ljubezen, ki jo slavijo popularna glasba in filmi. Ta ljubezen prinaša resnične značajske spremembe. Lahko prodre skozi sovraštvo in razblini zavist. Lahko pozdravi zamere in poglasi ogen grenkobe. Lahko dela čudiže. Svoje prve lekcije u tem jeziku ljubezni smo prijeli kod duše v Božji nazočnosti in tu na zemlji imamo priložnosti, da ga govorimo in naposled obvladamo. Ali se učite tega jezika ljubezni, lahko veste, če ocenite, kaj spodbuje vaše misli in dejanja. Če so vaše prve misli osredotočene na to, kako vam bodo stvari koristile, so vaši molitvi nemara sebični in plehki. To ni jezik, ki bi se ga rade naučile. Če pa so vaše prve misli in obnašanje osredotočene na služenje Bogu in drugim, ko resnično želite blagosloviti ljudi okrog sebe in jih dvigovati, potem moč čiste Kristusove ljubezni lahko deluje v vašem srcu in življenju. To je jezik, ki se ga želite naučiti. Ko boste ta jezik obvladali in ga uporabljali v svojem odnosu z drugimi, bodo v vas prepoznali nekaj, kar lahko v njih prebudi dolgo skrit občutek, da bi poiskali pravo pot na potovanju nazaj v nebeški dom. Na vse zadnje je jezik ljubezni tudi njihov prirojeni jezik. Ta globoki in stavni vpliv je jezik, ki seže v samo dušo. To je jezik razumevanja, jezik služenja, jezik dvigovanja in radosti in tolažbe. Naučite se uporabljati univerzalni jezik Kristusove ljubezni. In tretje sporočilo. Veselite se. Včasih postanemo nepotopražljivi glede tega, kje smo na svojem potovanju, kaj ne? Če imate 12 let, si morda želite, da bi jih imeli 14. Pri 14 si morda želite, da bi jih imeli 18. Pri 18 pa si boste občasno celo želeli, da bi jih spet imeli 12 in da bi lahko vse začeli znova. Vedno bodo stvari, nad katerimi se da pritoževati. Stvari, za katere se zdi, da ne potekajo čisto prav. Ne veliko preživite tako, da ste žalostne, nerazumljene ali nezaželene. To ni potovanje, katerega ste se nadejale in to ni potovanje, na katerega vas pošilje nebeški oče. S tem v mislih vas prosim, da hodite samozavestno in radostno, da pot ima utrdine in obvoze in celo tveganja. Toda ne osredotočajte se na nje. Na vsakem koraku svojega potovanja iščite srečo, ki jo je za vas pripravil nebeški oče. Sreče je cilj, je pa tudi pot, mir v tem svetu in večno življenje in v prihodnem svetu je tisto, kar obljublja. Zato nam zapoveduje, naj bomo veseli. Ko boste radostno uporabljali zemljevid, ki vam ga je za potovanje priskrbel ljubeči oče, boste dorasli svojim božanskim zmožnostim, zrasli boste v takšno božjo hči, kakršne ste upali, da boste postali. Drage sestre v cerkvi, drage mlade prijateljice, kot gospodu apostol, vas blagoslavljam, da boste našli svojo pot na tem potovanju domov in da boste navdih drugim popotnikom. Obljubljam vam, tudi in molim, da vas bo, če boste spoštovali in boste zvesti zavezam, načelom in vrednotam Evangelija Jezusa Kristusa, na koncu vašega potovanja pričakal nebeški oče, objel vas bo in za vsele boste vedele, da ste varno prišli domov. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father, we thank
you. Наш дорогий небесный Отче, захвалимся Ти за то привилегий, да смо се легко збрали код Твоје церкви. Тако хвалежни смо за та споручила, ки смо их данес прејали, ин за наудих, ин просимо Те, да бомо имали погум, да бомо становитне, да бомо стали. Ин то речемо во имену Јесуса Христуса. Амен.